Είναι το Ευαγγέλιο κατά Λουκά, κεφάλαιο Ιώτα Θήτα. Θα διαβάσουμε από την αρχή. Μέχρι το 9. Ή μάλλον και το 9. Ζακχαίος, είναι το, αυτό αναφέρεται σε αυτό το Ζακχαίο και είναι Ιώτα Θήτα, κατά Λουκά Ευαγγέλιο, 925 σελίδα από την αρχή. Και εις ελθόν διήρχεται την Ιεριχώ και ειδού άνθρωπος ονομαζόμενος Ζακχαίος, ως εις το αρχιτελώνης και ούτως το πλούσιος και ζήτη να είδη τον Ιησούν, τι είναι και δεν είναι δύνατο δια των όχλων, διότι το μικρό στο ανάστημα. Και δραμών εμπρός ανέβη επί σικομορέαν, δια να είδη αυτόν, επειδή δια εκείνης οδού έμελε να περάσει. Και ως ήλθε εις τον τόπον, ο Ιησούς αναβλέψας είδε αυτόν και είπε προς αυτόν Ζακχαίε, κατέβα ταχαίως, διότι σήμερα πρέπει να μείνω εν το οίκο σου. Και κατέβη ταχαίως και υπεδέχθη αυτόν με τα χαράς. Και ειδώντες άπαντες εγώγιζον λέγοντας ότι εις αμαρτωλούς ανθρώπους εισήλθε να καταλύσει. Σταθείς δε ο Ζακχαίος είπε προς τον Κύριον, ιδού τα ίμιση των επαρχόντων μου, Κύριε δίδος φτωχούς. Και αν σηκωφάντησα τεινά, ιστή αποδίδω τετραπλούν. Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι σήμερον έγινε σωτηρία εις τον οίκο τούτο, διότι και αυτός Υιός του Αβραάμ είναι, διότι ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολελός. Είναι πολύ γνωστό κεφάλαιο, μιλάμε συνέχεια γι' αυτό, αλλά δεν έχουμε μιλήσει ποτέ σε λεπτομέρεια για το τι συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους όταν πάρουν πρόσκληση από το Θεό να πάνε κοντά σε Αυτόν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εδώ, ο Ζακχαίος, τυχαίος, δεν απεφάσισε να πάει να δει τον Χριστό. Τυχαίος, δεν απέβαλε κάθε άλλη σκέψη. Εδώ παρουσιάζεται τώρα και το λέει πολύ ωραία ότι ο Κύριος έδωσε αξία στον Ζακχαίο, αλλά ο Ζακχαίος τι ήτανε? Ένας αρχιτελώνης. Δηλαδή, επί την επίρρειά του είχε κάποιο οπωσδήποτε κάποια εταιρεία με τελώνες. Για την εποχή εκείνη ήταν προδότες οι τελώνες, γιατί συνεργαζόταν με ξένη δύναμη, με τους Ρωμαίους. Οπότε, οποιοδήποτε συνεργαζόταν με τους Ρωμαίους ήταν προδότης. Και ανήκανε στην κατηγορία οι πόρνες και οι τελώνες, στην ίδια κατηγορία ήταν για τους Ιουδαίους, όπου είχαν τον ένα και τον άλλο. Και ευχαρίστως θα σκοτώναν οποιοδήποτε από τους δύο. Ο ένας γιατί έκανε την αμαρτία συστόλος και δεν υπολόγιζε τους άλλους, και ο άλλος γιατί συνεργαζόταν με αυτούς. Γι' αυτό βλέπουμε εδώ τώρα ότι τσατιστήκανε με τον Ιησού Χριστό και τα βάλανε μαζί του, γιατί η πόλη Ιεριχώ ήταν πόλη ιερέων. Θυμάστε την Παλαιά Διαθήκη. Όταν ο Θεός διάλεξε τους Λεβίτας για να τον υπηρετούν, τότε τους είπε ότι ο Λεβίτης δεν θα έχει περιουσία. Δεν θα έχει μέρημνα στη ζωή του. Η μέρημνά του θα είναι όλη δοσμένη σε μένα. Η υπηρεσία στα πράγματα του Θεού. Και γι' αυτό οι Λεβίτες γινόταν ιερείς και οι υπόλοιποι βοηθούσαν, μετέφεραν τα πράγματα τα οποία ήταν της Κιβωτού όταν ήταν στην έρημο και αργότερα στον Ναό του Σολομώντος έκαναν υπηρεσίες. Και βοήθεια για δουλειές ευτελείς είχαν κάποιους υπόδουλους που ήταν κοντά τους από άλλους λαούς. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε τώρα ότι ο Ζακχαίος, θα λέγαμε ότι πέρασε ο Ιησούς για πρώτη φορά από εκεί. Είναι το Ιώτα Θήτα κεφάλαιο. Οπότε από ό,τι φαίνεται έχει πέρασει και άλλες φορές. Είναι προχωρημένο κεφάλαιο, δηλαδή τα κεφάλαια όπως περιγράφονται μέσα τη ζωή του Χριστού, περιγράφουν και πότε πλησιάζει προς το τέλος, για να πάθει επάνω στο Σταυρό. Έτσι αν θέλουμε να δούμε αν είναι κάτι αρχή ή τέλος, βλέπουμε τα κεφάλαια. Στο κατά Λουκά, να φανταστείτε ότι τα κεφάλαια τα οποία έχει είναι μέχρι το ΚΔΕΛΤΑ, μέχρι το 24. Και είμαστε εδώ στο 19. Οπότε είχε περάσει και άλλη φορά από την Ιεριχώ. Γιατί το αναφέρει τώρα εδώ, γιατί γίνεται κάτι σημαντικό, το οποίο θα βοηθήσει εμάς. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ζαχαίος μπήκε εκείνη τη φορά στην καρδιά του μέσα να δει ποιος είναι αυτός ο Ιησούς που ακούει τόσα γι' αυτόν. Αλλά επήρε μία απόφαση που έδειχνε ότι σαν άνθρωπος όταν έπαιρνε μία απόφαση την εκτελούσε. Αυτό που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι όλοι μας όταν θα πάρουμε μία απόφαση στη ζωή μας, οπωσδήποτε, οι αποφάσεις που παίρνουμε, είτε καλές είτε κακές, γιατί δεν το ξέρουμε εμείς, αυτό που κάνει ο Λόγος του Θεού είναι να μας βεβαιώνει ώστε να βλέπουμε τι είναι καλό και τι είναι κακό. Εάν δεν διαβάζω το Λόγο του Θεού θα μπερδευτώ οπωσδήποτε. Θα λέω και τι πειράζει εκείνο. Κάποιος μου έλεγε κάποτε, πιστός μες στην Εκκλησία, ότι πειράζει το τσιγάρο το Χριστό. Και του εξηγούσα ότι καταστρέφει στο ναό του Θεού. Παρ' όλα αυτά αυτός συνέχισε τώρα είναι απ' έξω. Δηλαδή δεν μπορούν να καταλάβουν τι είναι καλό και κακό. Αλλά αν αυτή τη στιγμή ακολουθήσουμε τον Χριστό και ζητάμε το συμφέρον το γήινο, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα χάνουμε τα πάντα. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι όταν πιστέψω να συμπεριφερθώ όπως συμπεριφέρθηκε ο Απόστολος Παύλος παραδείγματος χάρη. Όπως ο Πέτρος και οι υπόλοιποι μαθητές αφήσανε όλα τα άλλα και τον ακολουθήσανε. Αν αυτή τη στιγμή ήταν σαν ψάρια ο Πέτρος, τι διακονία θα του άφηνε ο Χριστός μετά? Θα του άφηνε να μιλάει για τη μεγαλεία του και να σώζονται άλλοι ή θα πήγαινε στα ψάρια να πουλάει? Γι' αυτό του είπε ο Κύριος από την αρχή, θα σε καταστήσω, λέει, ψαρά ανθρώπινων ψυχών. Τα άλλα θα παρατήσεις. Όταν χάσαν τον Κύριο την καρνά, γύρισαν στα ίδια πάλι. Όσο ήταν όμως ο Κύριος, καταλαβαίνανε ότι έπρεπε να είναι πάντα μαζί του. Και ότι ήταν πάντα μαζί του, το βλέπουμε όταν χρειάστηκε να κάνει το 12ο μαθητή, το Μανθία, που βγάλανε κλήρο μεταξύ δύο που ήταν από τους μόνους που ήταν συνέχεια, λέει, με τον Κύριο μαζί. Έδινε μεγάλη σημασία ο Κύριος αν τον ακολουθούσαν συνέχεια. Γιατί αυτός ο οποίος τον άφηνε και πήγαινε για άλλες δουλειές, θα πήγαινε πάντα. Οπότε δεν είναι ακολουθία αυτή, γιατί όταν πέφτει μια οικοδομή, πρέπει οπωσδήποτε να είναι σταδιακή η αύξηση της οικοδομής. Αν αυτή τη στιγμή την ώρα που πέφτει το θεμέλιο, εγώ λείπω, θα είναι χωρίς θεμέλιο το σπίτι μου και θα το πάρει ο ποταμός. Αν αυτή τη στιγμή έχουν πέσει οι κολόνες και δεν πάω οπωσδήποτε να τις βρέξω και να κάνω για να συνεχίσει η οικοδομή μετά να πέσει και η σκεπή, οπωσδήποτε θα γίνει ζημιά. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ο άνθρωπος που ακολουθάει τον Κύριο είναι ο απαρχής, ο λεγόμενος μες στο Λόγο του Θεού. Και γι' αυτό λέει ότι νικητές θα είναι απαρχής. Αυτοί που πήραν μια απόφαση και τον ακολουθούσαν μέχρι τέλους. Συγχωρεί ο Θεός, δέχεται όλους. Αλλά όταν μπαινοβγαίνουμε, δεν του αρέσει αυτό. Και μπορεί καμιά φορά να είμαστε απ' έξω και να χαθούμε. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Κύριος έχει προείπει κάτι στους Εφεσίους. Μας έχει γράψει την επιστολή προς Εφεσίους. Η επιστολή αυτή είναι τρομερή. Και όλες είναι. Όπως και οι Εβραίους είναι τεράστια. Αλλά εδώ μιλάει περισσότερο για αυτούς που ασχολούνται με φιλοσοφίες. Η Εφέση ήταν μια επαρχία των Ρωμαίων, η οποία εδέσποζε στην περιοχή εκεί, σαν Μητρόπολη, και εκεί μέσα είχαν μαζευτεί όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν κουλτούρες και φιλοσοφίες, γιατί έπεφτε πολύ χρήμα επειδή οι Ρωμαίοι την είχαν σαν κορυφή, και αυτό το χρήμα έφερε και τις φιλοσοφίες μέσα, και οι Άρτεμις των Εφεσίων πιστεύανε ότι ο άγαλμα έπεσε από τον ουρανό. Ήταν το άγαλμα της ευημερίας, πολλά χέρια, πολλά στήθη και κάτι ένα απέσιο στην εμφάνιση, το οποίο είχε πέσει, λέει, από τον ουρανό και το λατρεύανε πάνω, και γι' αυτό βγάζανε και πολλά χρήματα ο Δημήτριος, όπως διαβάζουμε στην Πράξη των Αποστόλων, από ότι καθώς πουλάγανε τα αγαλματάκια αυτά, όπως και σήμερα που πουλάνε φυλαχτάκια, δεν μπορεί να φανταστείτε. Αυτό όμως όταν πήγε εκεί ο Απόστολος Παύλος, ήταν μια πόλη αξιόλογη, οπότε Θεό είδε αυτό που γινότανε και ζήτησε βοήθεια από το Πνεύμα το Άγιο για να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί ο Απόστολος Παύλος αγαπούσε τον άνθρωπο, αδιάφορο ήταν πιστός ή άπιστος. Και όταν είδε αυτό το χάλι που γινόταν εκεί με όλα αυτά τα είδωλα και τις ιστορίες, ζήτησε βοήθεια. Και τη βοήθεια που έγινε, του την έδωσε ο Θεός και έγραψε την Εφεσίους επιστολή. Όποιος ασχολείται με φιλοσοφίες, πες το του να διαβάζει την Εφεσίους. Εκεί θα καταλάβει τι γίνεται. Και σήμερα εμείς θα καταλάβουμε τώρα τι γίνεται με όλους μας. Πολλές φορές, πολλοί άνθρωποι έχουν άγνοια μέσα στην Εκκλησία για αυτά τα οποία διαβάζουμε σήμερα και ο Θεός να βοηθήσει να καταλάβουμε, γιατί τους κοροϊδεύει η καρδιά τους και ο εχθρός. Αν πάτε σελίδα 1037, διαβάζουμε Εφεσίους στο σίγμα κεφάλαιο, αναφέρει στο 10 και λέει: «Το λοιπόν, αδερφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω». Τι λέει εδώ? Πάρτε δύναμη από τον Κύριο. Γιατί δεν ηγέται ο διάβολος με άλλη δύναμη. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να τον νικήσει και να τον βγάλει από τη ζωή μου. «Και εν το κράτη της ισχύως που ο Κύριος έχει». Είναι κράτεός, είναι ισχυρός ο Θεός, θα μου δώσει από τη δύναμη για να νικήσω αυτό που είναι κατασκεύασμα, αλλά για μένα όμως είναι αδύνατο να τον νικήσω. «Ενδύθετε την πανοπλία του Θεού, είτε να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον σε μεθαδίωση στον διαβόλου». Εάν ο άνθρωπος δεν εντηθεί την παρουσία, την πανοπλία του Θεού, δεν μπορεί να τα βάλει με τον διάβολο και να νικήσει. Γιατί έχει μεθόδους ο διάβολος, δεν είναι ερασιτέχνη σαν και εμάς. Για να με βγάλει από την παρουσία του Χριστού, για να με κάνει δικό του, εφαρμόζει ολόκληρο σχέδιο. Που σαν σχέδιο είναι τέλειο. Έτσι λοιπόν, για να νικήσουμε τις μεθοδίες του, να μην επηρεαστούμε, θα πρέπει να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και να φοράμε κάθε μέρα την πανοπλία. Δεν θα ασχοληθώ με όλη την πανοπλία, αλλά θα ασχοληθούμε μόνο με ένα. Διότι δεν είναι υπάλληλοι ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, εναντίον με ανθρώπους. Έρχεται κάποιος και με σκανδαλίζει. Εγώ δεν πρέπει να σκανδαλιστώ, αλλά αν σκανδαλιστώ, ποιος τον έβαλε? Ο εχθρός. Ωραία, θα ακούσω τι λέει ο εχθρός με τον τάδε, ή θα ακούσω τι λέει ο λόγος? Οπότε δεν επηρεάζουμε από αυτό, γιατί έχει μεθοδίες και χρησιμοποιεί τα παιδιά του. Έχει εργαλεία ο εχθρός. Και όλα τα εργαλεία έξω προσπαθεί να μας βγάλει από μέσα που είμαστε. Γιατί εμείς έχουμε αιώνια ζωή και ένδοξο μέλλον, οι άλλοι δεν ξέρουν που πάνε. Και θα καταλήξουν δυστυχώς αλλού. Η μάχη μας λοιπόν δεν είναι με ανθρώπους που μας κάνουν δύσκολη τη ζωή, αλλά είναι με πνεύματα τα οποία είναι μέσα στους ανθρώπους. Κάθε άνθρωπος είναι ένα πνευματοφόρο αγγείο, κουβαλά κάποιο πνεύμα. Αν είναι σωσμένος και το Πνεύμα το Άγιο, είναι το Πνεύμα το Άγιο αυτό που το διοικεί και τον οδηγεί. Εάν δεν είναι μέσα στην Εκκλησία, δεν ξέρει για Πνεύμα Άγιο, τον οδηγεί το κακό πνεύμα. Και γι' αυτό λέει: «Διότι δεν είναι υπάλληλοι σας εναντίον στους ανθρώπους, αλλά εναντίον στις αρχές και εξουσίες, εναντίον στον κοσμοκράτορα του σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον στα πνεύματα πολλά της πονηρίας που είναι της επουρανίας, το μεσουράνημα». Αυτή είναι η πάλη μας. Και τι λέει στην πανοπλία τώρα? «Αναλάβετε», λέει, «την πανοπλία στο 13 του Θεού, δια να δυνηθείτε, να αντισταθείτε εν την ημέρα την πονηρά, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα να σταθείτε». Ο εχθρός θα έρθει εναντίον μου. Είναι η πονηρή ημέρα, δηλαδή η μέρα που δεν θα είμαι σε καλή θέση εγώ και θα με επηρεάσει. Θα στείλει κάποιο, θα μου δημιουργήσει πρόβλημα ή θα μου βάλει μια σκέψη στην απογοήτευση μέσα που δεν είναι του Θεού. Θα επηρεαστώ λογικά και θα βγω απ' έξω. Και τι λέει ο Κύριος? Για να μην γίνει αυτό, πρέπει να φοράω την πανοπλία μου. Στην πανοπλία λοιπόν, που την ξέρετε όλοι, ο Απόστολος Παύλος είδε ένα στρατιώτη Ρωμαίο και τον περιγράφει. Περιγράφει τη φορά για να μπορέσει στις μάχες που δίνει να νικάει. Και το παρομοιάζει με πράγματα που πρέπει να υπάρχουν στη ζωή μας. Αυτό που είναι πολύ σοβαρό και θέλω σήμερα να πιάσουμε είναι αυτό που λέει: «Και λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας». Ο πιστός, αυτό λέει στο 17, φοράει την πανοπλία πάντοτε, αλλά η περικεφαλαία κοιμάται με αυτήν. Εάν βγάλει την περικεφαλαία, χάνει τη σωτηρία. Γι' αυτό λοιπόν φοράει πάντοτε την περικεφαλαία. Η περικεφαλαία είναι αυτό που τον φυλάει από τις εισηγήσεις, τα βέλη του εχθρού που λέει παρακάτω. Τα βέλη του εχθρού είναι οι εισηγήσεις που γίνονται. Αν μπερδέψεις τη λογική με την πίστη, έχασες τον ουρανό. Γίνεσαι άπιστος. Ο Θεός μας λέει στο Λόγο του: «Ζούμε όχι δια της όψεως, με τα μάτια, αλλά με την πίστη που έχει άλλα μάτια. Αν λοιπόν είμαστε πιστοί και χρησιμοποιούμε τα μάτια και βλέπουμε τον ουρανό, τότε είμαι πάντα χαρούμενος, πάντα ευτυχισμένος και πάντα αισιόδοξος. Γιατί ξέρω ποιον ακολουθώ. Τον βλέπω. Εάν όμως δεν γίνεται έτσι, τότε και βγάλω την πανοπλία και περάσει ένα βέλος λογικής και έρθει κάποιος κατάλληλος άνθρωπος, ένας ωραίος άνθρωπος που τα λέει ωραία, μπορεί να σε πείσει να βγεις απ' έξω. Γι' αυτό λοιπόν λέει εδώ να φοράμε την πανοπλία και να φοράμε και την περικεφαλαία της σωτηρίας. Εάν δεν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, το μόνο όπλο που έχει πανοπλία για να πολεμήσει τον εχθρό είναι η μάχαιρα. Τι είναι η μάχαιρα? Ο Λόγος του Θεού. Κάθε φορά που έρχεται αντιμέτωπος μαζί μου, χρησιμοποιώ το Λόγο του Θεού. Για θυμηθείτε πώς νίκησε ο Χριστός στη δοκιμασία του στην έρημο. Ό,τι του λέει ότι είναι γραμμένο, το απαντούσε το θετικό που είναι γραμμένο, όχι αυτό που έπαιρνε αυτός. Τον νίκησε με το Λόγο. Και πιστεύοντας ο Χριστός το Λόγο και μένοντας στο Σταυρό, έσωσε όλους εμάς. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι είναι πολύ σοβαρό ένας άνθρωπος να καταλάβει ότι αυτό που μπαίνει εδώ δεν είναι όλο δικό του. Η σάρκα ζητάει τα γήινα. Στα πνευματικά πράγματα έρχεται ο εχθρός όμως και συστήνει άλλα πράγματα με τη λογική και όχι ανθρώπινα. Σου λέει ο άλλος, αν δω θα πιστέψω. Ο Λόγος του Θεού λέει, εάν πριν δεις πιστέψεις είσαι μακάριος. Οπότε βασικά θα πρέπει οπωσδήποτε να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής μας για να δούμε τον Χριστό, να βεβαιωθούμε ότι είναι ζωντανός και να τον ακολουθήσουμε. Αλλιώς πώς θα ακολουθήσω κάτι που δεν πιστεύω? Με την πρώτη ευκαιρία θα βγω απ' έξω. Ο άνθρωπος για να μπορέσει που είναι πιστός να τον επηρεάσει ο εχθρός πρέπει να μην διαβάζει το Λόγο. Άμα δεν διαβάζει το Λόγο, τι λέει ο Λόγος του Θεού? Από έλλειψη γνώσεως ο λαός μου χάνεται. Γιατί έχουμε αγνωσία? Διότι δεν μας αρέσει το διάβασμα. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε καθόλου. Αλλά όταν γνώρισα τον Χριστό, τρεις φορές την ημέρα πρέπει να διαβάσω κεφάλαια και πρέπει να βρω κάτι και οτιδήποτε αυτά που ξέρετε όλα. Και μέσα σε όλα αυτά έρχεται ο Λόγος και γεμίζει την καρδιά μου, γιατί είναι πνεύμα και ζωή. Και λέει ο Κύριος, δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο μόνο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο στόματος Θεού. Ό,τι γίνεται, ο άνθρωπος που δεν διαβάζει δεν τρώει. Όταν δεν τρώω σαρκικά τι θα γίνει, θα δυνατήσω και θα πεθάνω. Το ίδιο γίνεται και πνευματικά. Οπότε αν δεν πιάσω το λόγο και δεν ξέρω αυτά που σας λέω τώρα, τότε δεν ξέρω τι είναι τροφή. Δεν πειράζει και να μην διαβάσω μια μέρα. Δεν πειράζει να μην πάω και μια προσευχή μια μέρα. Χάλασε ο κόσμος. Όποτε γίνεται σε ανθρώπους αυτό και ξέρουν την αιτία που πάσχουν, με παίρνει τηλέφωνο και μου λένε μετά, πάλι έκανα λάθος. Και ο Σταμάτης είναι αυτός που είναι πολύ σε αυτό ευάλωτος, γιατί έχει ένα μαγαζί που τρέχει συνέχεια. Και λέει ότι είμαι χάλια πνευματικά. Λέω, για πες μου σε παρακαλώ, σήμερα διάβασες? Λέει, δεν προλάβα, έχω πολλή δουλειά. Λέω, προσευχήθηκες? Λέει, όχι. Και το ομολογώ, είμαι ελλιπής. Λέω, όταν θα γίνεται αυτό θα είσαι έτσι που είσαι. Όταν θα το κάνεις και όταν διαβάζει ή προσεύχεται, είναι άλλος άνθρωπος. Και αυτό το βλέπω στην πράξη δηλαδή. Πέραν από αυτό λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Ζακχαίος είναι ένας άνθρωπος του κόσμου. Τον έχει απορρίψει ο λαός του, δεν το θεωρεί Ιουδαίο, οποιοδήποτε θα το σκότωνε ευχαρίστως, γιατί ήταν δοσύλλογος, συνεργαζόταν με την εξουσία της Ρώμης και οπωσδήποτε λοιπόν ήταν ένα μισητό πρόσωπο. Ο άνθρωπος αυτός το ξέρει ότι είναι μισητό πρόσωπο και θα βγει τώρα να πάει μες στο πλήθος. Το πρώτο, αφού έχει πάρει την απόφασή του και το ξέρει ο εχθρός ότι θα τον χάσει αν πάει εκεί, τότε βάζει εμπόδια. Το πρώτο εμπόδιο που είναι μόλις πλησιάζει την πλατεία που ήταν ο Κύριος ή σε κάποιον δρόμο, βλέπει ότι αυτοί που ήταν μπροστά και είχαν πλησιάσει τον Κύριο και πηγαίνανε μαζί του, ήταν ψηλοί, αυτός ήταν κοντός. Οπότε δεν έβλεπε. Δεν μπορούσε να τον δει. Οπότε αρχίζουν οι σκέψεις. Εντάξει, δεν χαλάς ο κόσμος, κάποια φορά θα περάσει και θα ήταν με λιγότερους. Μην πας τώρα. Και έχει και πολλές δουλειές. Τώρα σκέπτομαι εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση ο εχθρός να μην προσπάθησε να το σταματήσει, γιατί ήταν δικός του. Άσχετα ήταν τα προβατάκια. Το άλλο θα του έλεγε τώρα, δεν μπορείς να δεις, άστο λοιπόν μια άλλη μέρα, αλλά το Πνεύμα το Άγιο το οποίο θέλει να σωθεί, θα του έλεγε, πήγαινε και ανέβασε ένα δέντρο επάνω να τον δεις, θα περάσει από κάτω, ώστε να μην είναι μπροστά του άλλοι, γιατί ξέρετε όταν σταμάταγε βγαίνανε γύρω του δεξιά-αριστερά, πάλι δεν θα βλέπε. Ο μόνος τρόπος για να δει λοιπόν, σκέφτηκε αυτός, είναι να ανέβω στο δέντρο επάνω, που θα είμαι πιο ψηλός από όλους και όταν περάσει από κάτω να το δω. Ένας άνθρωπος, ο οποίος κινείται με τη λογική, δεν το κάνει. Αυτός από ό,τι μας λέει στο λόγο του ήταν πλούσιος, πάρα πολύ πλούσιος. Με λίγα λόγια, επώνυμος. Οι Ιουδαίοι την εποχή εκείνη πεινάγανε οι περισσότεροι από αυτούς. Γι' αυτό πηγαίνανε και τους τάιζε ο Χριστός. Και λέει, ξέρω γιατί έρχεστε κοντά μου. Γιατί σας τάισα, όχι για το λόγο, αλλά για το ψωμί και τα ψάρια τα οποία σας έδωσα. Γι' αυτό έρχεστε κοντά μου. Γιατί τους το έλεγε, γιατί υπήρχε πείνα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολλά, επώνυμος, καταλαβαίνετε, και έχει και την εξουσία κοντά του, γιατί οι Ισραηλίτες υποτασσόντουσαν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οπότε ήταν εργαλείο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και δεν μπορούσε να τον αγγίξει κανένας. Αλλά όμως θα τον ευθύνανε, θα τον μουτζώνανε, θα του έκαναν ό,τι μπορεί να φανταστείτε από εκεί. Και ήξερε λοιπόν ότι δεν θα περάσει καλά. Αλλά έλα που η ανάγκη μέσα του να τον δει ήταν ανώτερη από το να περάσει μια ψυχρολουσία ή μια κακή κατάσταση. Η Σφαγία σκέφτεται την άβη στο δέντρο, τι κοροϊδία θα έπεφτε από όλους αυτούς που τα βλέπανε εκεί πάνω σκαρφαλωμένο. Ένα αξιόλογο πρόσωπο τώρα κατά κόσμο και συνεργός ας πούμε των Ρωμαίων και όλα αυτά τα που είχε τα πυργαμινές, να είναι πάνω στο δέντρο σαν παιδάκι τώρα και να είναι σκαρφαλωμένος και να παρακολουθεί. Θα έπεσε πολύ οπωσδήποτε κοροϊδία σε αυτό, έτσι πιστεύω εγώ. Αλλά όμως, όταν σταμάτησε ο Κύριος και μίλαγε μαζί του, ποιος θα μπορούσε να τον κοροϊδέψει? Ο Κύριος ήταν η εξουσία του σύμπαντος. Σταματάει λοιπόν κάτω και το πρώτο που του λέει, και έμεινε έκπληκτος αυτός, λέει «Ζακχέ, κατέβα κάτω». Και πήγαινε στο σπίτι τους, γιατί θα μείνω στο σπίτι τους σήμερα. Αυτό ήταν ανήκουστο. Η Ιεριχώ πόλη των ιερέων, και δεν θα πήγαινε ο αντιπρόσωπος του Θεού σε αυτούς που είναι αντιπρόσωποι στη γη δική του, αλλά θα πήγαινε σε ένα άσχετο και μάλιστα τελώνει. Αυτό είναι ασέβεια τεράστια. Βγήκαν τα ρούχα τους οι Ιουδαίοι και γενικά οι Φαρισαίοι και του λένε πας αυτόν. Ο Κύριος δεν απήντησε, δεν ασχολήθηκε με αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Ζακχαίος επήρε μία απόφαση και την εφήρμοσε χωρίς να ακούει τις άλλες εισηγήσεις που υπήρχαν, γιατί ήταν στον κόσμο ο άνθρωπος μέσα του. Και αυτό μας θυμίζει κάτι πολύ μεγάλο, ότι όταν πάρουμε μία απόφαση για τον Κύριο και δεν την αλλάξουμε, ο Θεός θα απαντήσει. Είτε είμαι καλά είτε δεν είμαι. Αυτό γίνεται τώρα εδώ. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι είχε αμφιβολία στην καρδιά του, παρόλο που το είπε με το όνομά του, που αυτός πίστευε ότι είναι άγνωστος για το Θεό. Αλλά ο Θεός γνωρίζει τα μικρότερα ονόματα και τα παρατσούκλια όλων των ανθρώπων στη γη. Γι' αυτό βλέπουμε, δεν ρώτησε για να μάθει ποιος είναι, αλλά του λέει «Ζακχέ, σε ξέρω καλά δηλαδή, πήγαινε σπίτι του για να έρθω εκεί». Και βλέπουμε τώρα ότι ο Κύριος πηγαίνει στο σπίτι του Ζακχαίου. Ο Ζακχαίος είχε την αμφιβολία, σου λέει αυτός που είναι δάσκαλος, που είναι έτσι και είναι τόσοι ιερείς δίπλα, θα έρθει στο δικό μου σπίτι? Θα του βάζει πάλι τη σκέψη ο άλλος, έτσι πιστεύω εγώ, και θα του λέγε δεν θα έρθει. Γι' αυτό από ό,τι βλέπουμε, σταθείς λέει ο Ζακχαίος, είπε προς τον Κύριο. Όταν τον είδε ότι πήγαινε στο σπίτι του, του λέει «Το ίμιση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδω στους φτωχούς και αν εσυκοφάντησα τεινά, Ιστί αποδίδωση τετραπλούν. Τι είναι αυτό? Ο καρπός της μετανοίας του ανθρώπου. Πολλοί τον ακολούθησαν τον Κύριο και σε πολλούς σπίτια έμεινε, όπως του Σίμωνα, του Φαρισαίου. Αλλά εδώ υπάρχει μια διαφορά. Ο άνθρωπος αυτός αναγνωρίζει ότι έχει πολλά χρήματα και δεν τα έχει κάνει με καλό τρόπο. Και τι θέλει τώρα? Επειδή το βλέπει ότι υπάρχει απόσταση μεταξύ αυτού και του Χριστού, θέλει να βγάλει το εμπόδιο από τη μέση. Και τι του λέει? Το μισό της, από ό,τι χρήματα έχω, τα μισά τα δίνω στοχούς. Και σε η τετραπλούν, αν έχω αδικήσει κάποιον, θα το ψάξω και αυτούς που ξέρω, 4 φορές περισσότερα από ό,τι τους πήρα θα τους δώσω. Είναι η μετάνοια, η ειλικρινή μετάνοια. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος βλέπει την καρδιά αν είναι ειλικρινή. Ξέρει ότι αυτός ο άνθρωπος πήρε μια απόφαση και γι' αυτό έκανε αυτή την προσπάθεια και ανέβηκε στο δέντρο. Και γι' αυτό του έδωσε ιδιαίτερη τιμή. Γιατί όλοι οι άλλοι τον ακολουθούσαν για άλλες αιτίες. Αυτός ένιωθε την ανάγκη να τον δει, γιατί άκουγε πράγματα που γινόντουσαν και όλα αυτά δεν μπορούσε να φανταστεί ότι γίνονται. Και λέει, ποιος είναι αυτός? Δεν θα είναι ένας απλός άνθρωπος, θα είναι κάτι διαφορετικό. Όταν λοιπόν τον είδε να μπαίνει στο σπίτι του μέσα, του λέει γι' αυτό και τότε ο Κύριος απαντάει ότι σήμερα έγινε σωτηρία στον οίκο τούτο, διότι και αυτός υιός του Αβραάμ είναι. Για προσέξτε κάτι. Ο Χριστός έβλεπε όλους τους ανθρώπους, τους Ιουδαίους, τους έβλεπε το Αβραάμ ότι ήταν οπωσδήποτε ο πατέρας τους και ότι ήταν αδέρφια όλοι μαζί. Έχει έρθει από τον Αβραάμ κι αυτός. Είναι από τους οικείους του, δηλαδή από τους επόμενους οι οποίοι γεννηθήκαν σε αυτόν, είναι κάποιος συγγενής του Αβραάμ. Λοιπόν, ποια η διαφορά από τους άλλους? Το ίδιο πράγμα. Όλοι γεννήκαν από τον Αβραάμ. Επομένως, μεταξύ τους είναι όλοι συγγενείς. Και αυτός λοιπόν είναι υιός του Αβραάμ. Δηλαδή, εσείς τον έχετε πετάξει απ' έξω, αλλά εγώ όμως τον βλέπω όμοιο με εσάς. Γιατί ποιος από εσάς είναι αμάρτητος? Θυμάστε τι τους είπε την άλλη φορά με τη μοιχευωμένη? Όποιος είναι αμάρτητος, δεν θα πετάξει πρώτος στην πέτρα. Έμεινε κανένας? Όχι. Γιατί για πρώτη φορά τους πέρασε ακτινογραφία ο Κύριος και είδαν τον εαυτό τους. Εμπήκε φως μες στην καρδιά τους και είδαν τα χάλια τους. Και φύγανε λέει από τους γεροδότερους μέχρι τους μικρότερους. Δεν έμεινε κανένας. Έτσι και εδώ λοιπόν τώρα, λέει ο Κύριος, όλοι για μένα είστε το ίδιο. Και αφού λοιπόν είστε το ίδιο, θα του δώσω μια ευκαιρία. Γι' αυτό πάω σπίτι του. Και πήγε σπίτι του και δεν ήταν μόνος του, αλλά μάζεψε αρκετούς τελώνες που εκείνη την ημέρα ακούσανε και θα σωθήκαν οι περισσότεροι. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα εδώ, προσέξτε, ότι αν ο άνθρωπος ο πιστός καταλάβει πότε ο κακός μιλάει στη σκέψη του και τον επιτιμήσει και κάνει αυτό που θέλει ο Θεός και γνωρίζει το λόγο του, από την άλλη στιγμή και έπειτα δεν θα λείψει ποτέ ο Χριστός από την καρδιά του και τη ζωή του. Και όταν δεν λείπει ο Χριστός από τη ζωή μας, δεν λείπει ποτέ η χαρά, δεν λείπει ποτέ η ειρήνη, δεν λείπει ποτέ η αισιοδοξία και δεν λείπει ποτέ η πίστη, ώστε να πηγαίνω τα αιτήματά μου και να παίρνω απαντήσεις. Γιατί όταν πάω εκεί, αν δεν επηρεαστώ από τον εχθρό, ο οποίος θα μου θυμίσει τι στραβό έχω κάνει την ημέρα και θα χάσω την παρησία μου προς το Θεό, γι' αυτό δεν τον ακούμε και αλήθεια να λέει δεν τον ακούμε. Αλλά ζητάμε το αίμα του Χριστού να μας καθαρίσει και θα πάμε να συναντήσουμε τον Χριστό στην προσευχή. Γιατί αν τον ακούμε δεν θα πάμε στην προσευχή ποτέ. Γιατί πάντα δουλειές έχουμε και πάντα έχουμε πιο ουσιώδη πράγματα να κάνουμε στη ζωή μας. Και αν έχουμε και παιδιά και οικογένειες, πάντα τρέχουμε για αυτούς. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι εδώ τώρα πρέπει πάση θυσία να καταλάβω ένα πράγμα. Πότε μιλάει ο εχθρός και πότε μιλάει ο Θεός. Ο Θεός ποτέ δεν θα με καθοδηγήσει να προσβάλλω κάποιον ή κάποια. Γιατί μου λέει να είμαι επιείκης με όλους. Ο Θεός ποτέ δεν θα με καθοδηγήσει έτσι για να στεναχωρηθώ και να έρθω σε κατάθλιψη. Ο Θεός ποτέ δεν θα μου στερήσει αυτό το οποίο μου λείπει στη ζωή ετούτη. Ο Θεός ποτέ δεν θα σταματήσει να ασχοληθεί μαζί μου όταν έχω ανάγκη, γιατί είναι δύναμης εν καιρό χρείας η παρουσία Του, και να μου δώσει αυτό το οποίο χρειάζομαι ώστε να παρηγορηθώ, γιατί είναι Πατέρας. Οπότε όλα τα παράγωγα της παρουσίας Του δίδονται στον άνθρωπο ο οποίος το σέβεται. Δεν οδηγείται από τη λογική ή από το τι λένε οι άλλοι. Ή τι σφυράει στο μυαλό του μέσα ο εχθρός. Τι θα γίνει με τον εχθρό, πώς θα τον βγάλουμε απ' έξω. Άμα βάζουμε το φως μέσα στη σκέψη μας, τότε θα βγει απ' έξω αυτός. Γιατί αν πάτε να διαβάσετε, σας το έχω πει πολλές φορές, θα το διαβάσουμε, είναι στο Μάρκο Ιωταβίτα 30, λέει «Θέλεις αγαπά Κύριο το Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και της δυνάμεώς σου». Η διάνοια τι είναι? Η σκέψη. Αν το σκέπτομαι συνέχεια, κατοικεί το φως μέσα μου. Πώς θα μπορέσει το σκοτάδι να με επηρεάσει? Πού θα σταθεί? Για να πάμε σε όλη τη Γενή Διαθήκη να δούμε τι λέει. Όταν συναντούσε κάποιο δαιμονιζόμενο, τι έλεγε? «Σε ξέρω ποιος είσαι, ο Άγιος του Θεού. Σε ξέρω ποιος είσαι, ο Υιός του Θεού. Με βασανίσεις». Οπότε καταλαβαίνουμε, από τη στιγμή την οποία κατοικεί μέσα στο ναό του το Πνεύμα το Άγιο ο Ιησούς Χριστός, από την άλλη στιγμή και έπειτα, δεν μπορεί να πλησιάσει το φως, το σκοτάδι. Και πάρτε παράδειγμα το φυσικό φως. Όταν το ανάψουμε, το σκοτάδι φεύγει. Όταν το σβήσουμε, τότε έρχεται. Πότε σβήνει το φως μέσα στη σκέψη μας? Όταν μπαίνουμε με τις μέρημνες και με τις ιστορίες και ξεχνάμε να λατρεύσουμε, να ευχαριστήσουμε, να τιμήσουμε το Θεό. Τότε γίνεται αυτό. Και πρέπει να προσέξουμε και αυτό που λέει και στο 45-46 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο, «Ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής και λατρείας». Αυτό το κάνετε, λέει, σπήλαιο ληστών. Ο οίκος του Θεού τι είναι? Προσευχής και λατρείας. Ωραία, μπορώ και οπωσδήποτε να προσευχηθώ παντού. Ναι, είναι το αδιαλείπτος, έτσι πρέπει να γίνεται. Άμα τον έχω ανάγκη και τον αγαπάω, τον θέλω συνέχεια να τον έχω στη σκέψη μου και να με ευλογεί. Να νιώθω την παρουσία του, να μου δίνει τη χαρά και την ειρήνη αυτή που δεν υπάρχει στον κόσμο. Άρα λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή τιμώ το Θεό, θα με τιμήσει. Ο Χριστός τι έκανε? Πάντα επήγαινε στο ναό και εκεί εκείρηται. Είχε συνήθεια λοιπόν να είναι στο ναό μέσα. Αυτή τη συνήθεια μας τη μεταφέρει και σε εμάς, γιατί πρέπει να ζήσουμε όπως έζησε. Άμα είμαστε στο ναό μέσα, θα κάνουμε δύο πράγματα λοιπόν. Ή θα προσευχόμαστε ή θα λατρεύουμε τον Θεό. Υπάρχει κάτι άλλο που να τον ευαρεστεί περισσότερο? Όχι. Και αυτό το νιώθουμε. Όταν μπαίνουμε στην εκκλησία, κάτι καταλαβαίνουμε. Όσοι έχουμε την παρουσία του Κυρίου, τον βλέπουμε ότι αναπαύεται, ικανοποιείται. Γι' αυτό τα γονατίζω εκεί, γονατίζω ώρες στο σπίτι, αλλά αυτό που νιώθω εκεί όταν γονατίζω εδώ, παρόλη τη μέρημνα που έχω, ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει και να ανοίξουμε και να κάνουμε, νιώθω κάτι ιδιαίτερο. Βγαίνω άλλος άνθρωπος. Γιατί είναι το περιβάλλον του. Είναι η εκκλησία του. Μην μπερδευτείτε με εκκλησίες μεγάλες και μικρές. Η εκκλησία του Θεού είναι μία σε όλο το σύμπαν. Έχει και ναό στον ουρανό και έχει και εκκλησία στη γη. Η εκκλησία της γης είναι όλο το ίδιο. Αγαπάει όλους το ίδιο, μεριμνάει για όλους το ίδιο, αλλά αν ο άνθρωπος δεν πιστεύει, όπως λέει η βίβλος εδώ, μπορεί να μπερδευτεί και να πει εντάξει, γιατί να μην είμαι και κάπου αλλού. Αν όμως ξέρω ότι η εκκλησία αυτή είναι του Χριστού και το πιστεύω, τότε πέστε μου, αν πιστεύω ότι ο Χριστός είναι ανάμεσά μας, δεν θα με ευλογεί σήμερα? Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φεύγω ευλογημένος από εδώ. Αλλά αν πιστεύω ότι είναι με τους πολλούς μόνο, πρέπει να είναι πολλοί για να ευλογηθώ. Ο Χριστός ήταν και είναι ο ίδιος, σήμερα και ως αιώνας των αιώνων. Και είναι αυτός ο οποίος έζησε με 12 άτομα μαζί, όσο ήταν στη γη. Με αυτά ζούσε όταν ήταν στη διακονία και τον υπηρετούσα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι Θεός όλων των ανθρώπων, πιστών και απίστων, με μόνη τη διαφορά πως έχουμε, όπως είπαμε, τους πιστούς που είναι παιδιά Του, σε έχει δώσει εξουσία να γίνετε παιδιά Του, γιατί καταλάβανε τι είναι το καλό και το κακό και κάνουν μόνο το καλό και όχι το κακό με τη θέλησή τους. Κάποια στιγμή θα πέσουμε, θα κάνουμε το λάθος, θα βγούμε απ' έξω, αλλά θα επιστρέψουμε πάλι. Γιατί δεν βρίσκουμε πουθενά αναψυχή. Ο άσωτος αιώς βρήκε πουθενά αναψυχή. Γι' αυτό είπε, πάω στον πατέρα μου και να μην είμαι παιδί του. Να έχω να φάω τουλάχιστον. Υπάρχει περίπτωση παιδί Θεού να είναι στον κόσμο και να τρώει πνευματικά? Δεν τρώει, δεν διαβάζει. Και σιγά σιγά το αφομοιώνει πάλι ο κόσμος και γίνεται χειρότερα από ήταν πρώτα. Έτσι λέει. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν χαρακτηριστικά. Ο Ζακχαίος δεν σώθηκε μόνο αυτός, αλλά σώθηκε όλος ο οίκος του. Έτσι λέει εδώ. Γιατί σώθηκε όλος ο οίκος του? Γιατί μετανόησε ειλικρινά και το παρουσίασε από την άλλη στιγμή και έπειτα, δίνοντας αυτά που είπε στους άλλους. Ο Θεός διαβάζει την αλήθεια μέσα του. Αν και εγώ αυτή τη στιγμή όταν γνώρισα τον Χριστό του είχα δώσει όλη την καρδιά μου, σήμερα δεν θα ήταν ο ένας απ' έξω από τους γιους μου. Αλλά δεν την έδωσα όλη. Επηρεαζόμουνα με το τι λέει ο κόσμος και ο κόσμος που είναι απ' έξω δεν είναι με το Θεό, είναι με το διάβολο. Οπότε το περίσσεμα των χιλέων του είναι αυτά που ζει μέσα στον κόσμο, η αμαρτία. Επηρεαζόμενα, δεν θα παντρευτείς ποτέ, Παντελάκη, άμα πας εκεί μέσα στην εκκλησία αυτή. Και το άκουγα εγώ, γιατί δεν ήξερα πώς μιλάει εδώ. Όταν μπήκα όμως στην εκκλησία και άκουσα κάποια πράγματα, κατάλαβα ότι μιλάει. Με επηρεάζει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να γνωρίζω το λόγο, να μην επηρεάζομαι από τα λόγια τα δικά του, να ξέρω τι είναι καλό και κακό και να κάνω μόνο το καλό για να αρέσω στο Θεό και να μην λείψει ποτέ από μέσα μου ο Θεός που είναι η ειρήνη, η χαρά, η πίστη, η εμπιστοσύνη και η ευλογία που λέμε εμείς, ευτυχία στη ζωή ετούτη. Καταλάβατε τι γίνεται τώρα εδώ? Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι πρέπει να φοράμε την περικεφαλαία της σωτηρίας συνέχεια. Εσώθηκα. Δεν έχω καμία σχέση με τον κόσμο έξω, γιατί εγώ είμαι παιδί Θεού. Ανήκω σε ένα άλλο κόσμο που μπορεί να ζει μέσα εδώ, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτόν. Δεν έχουμε κοινά με τον κόσμο. Δεν μπορεί να με πείσει κάτι που πέταξα εγώ να πάω να το ξαναπάρω. Δεν γίνεται. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος πετάει κάτι για να πλησιάσει τον Θεό, θα το μαζέψει μετά αν γυρίσει και βγει απ' έξω από την παρουσία του. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τον ακολουθούμε και όλα αυτά που δεν χωράνε στον ουρανό να τα πετάξουμε εν ζωή. Αν αυτό γίνεται, τότε έχουμε βεβαίωση στην καρδιά μας ότι έχουμε αιώνια ζωή και έχουμε βεβαίωση από το Πνεύμα το Άγιο ότι είναι μαζί μας, γιατί βλέπουμε τον καρπό του και επεμβαίνει κάθε φορά που δυσκολεύομαι. Όταν είμαι σε δύσκολη κατάσταση και περνάω διαδικασία πειρασμού, πάντα το Πνεύμα το Άγιο μου θυμίζει να προσέξω, να μην λυπήσω το Θεό. Και πάντα μου δίνει διαφυγές να βγω απ' έξω με τον τρόπο τον οποίο ο ίδιος ο Κύριός μας ενίκησε τον εχθρό να νίκησω κι εγώ. Έτσι αδέρφια μου, αυτή τη στιγμή αυτό που έχει σημασία και δεν είναι μόνο το ένα σημείο, αυτό αν πάρουμε διάφορα σημεία θυμηθείτε τον Ιώβ, ο οποίος ενώ πέρασε τόσα δύσκολα δεν αμάρτησε. Και ενώ δεν είχε το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά ήταν πεπισμένος ότι ο Θεός είναι δίκαιος και αποκλείεται να κάνει κάτι, αλλά ήθελε να μιλήσει μαζί του. Πέρασε μια τεράστια δοκιμασία, έχασε ό,τι του είχε δώσει στη γη, ακόμα και την υγεία του και δεν αμάρτησε. Και θυμάστε τι είπε στη γυναίκα του. Με αυτό έπαιρνε δύναμη. Μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από τον Κύριο. Εντάξει, επέτρεψε μια δυσκολία. Εγώ σκέπτομαι τι έκανε μέχρι σήμερα. Μου τα είχε δώσει όλα. Επομένως δεν έχω παράπονο, περνάω τώρα κάτι, θα το περάσω. Αλλά ήθελα να μιλήσω μαζί του, γιατί αυτό δεν το καταλαβαίνω πώς γίνεται. Και πράγματι ο Θεός εμίλησε μαζί του και θυμάστε τι είπε τότε. είπε ότι πρώτα άκουγα για σένα. Αλλά τώρα έχω προσωπική εμπειρία γιατί σε βλέπω. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα δεν έφυγε η παρουσία του Θεού από τα μάτια του. Και δόξαζε το Θεό για όλα αυτά που πέρασε και που δεν αμάρτησε και κράτησε το Θεό μες στην καρδιά και στη ζωή του. Ο Θεός να μας ευλογήσει.